สำนักข่าวของทางการเกาหลีเหนือยืนยันว่ามีการแลกเปลี่ยนจดหมายโต้ตอบระหว่างผู้นำของสองเกาหลีและมีการกลับมาเปิดโทรศัพท์สายด่วนที่หมู่บ้านชายแดนปันมุนจอมทั้งสำหรับช่องทางติดต่อทางทหารและสำหรับสำนักงานประสานงานกันจริงโดยสื่อทางการเกาหลีเหนือเรียกการดำเนินการที่ว่านี้ว่าเป็นก้าวสำคัญของการฟื้นฟูความไว้วางใจซึ่งกันและกันและเพื่อส่งเสริมความปรองดองระหว่างสองเกาหลีด้วยการกลับมาติดต่อกันอีกครั้งนี้ดูเหมือนจะมีความสำคัญที่สุดสำหรับเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ในรอบกว่า2ปีเพราะเมื่อปี2018ประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้กับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือได้พบปะกัน3ครั้งและนำไปสู่การประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐกับนายคิมจองอึนแต่หลังจากที่การเจรจาสุดยอดระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือล้มเหลวลงในปี2019เปียงยางก็ได้กลับมามีท่าทีเป็นปฏิปักษ์ต่อกรุงโซลรวมทั้งได้ตัดช่องทางการติดต่อและทำลายศูนย์ติดต่อประสานงานร่วมที่จุดใกล้พรมแดนด้วยแต่รัฐบาลเกาหลีใต้ของประธานาธิบดีมูนแจอินซึ่งมีแนวทางก้าวหน้าได้พยายามผลักดันให้มีการเจรจากับเกาหลีเหนือตลอดมาโดยเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมหนังสือพิมพ์จงอังอิลโบของเกาหลีใต้รายงานว่าในจดหมายที่ส่งถึงกันและกันนั้นผู้นำสองเกาหลีได้กล่าวถึงเรื่องความเป็นไปได้ของการหารือกันอีกครั้งหนึ่งในรูปแบบออนไลน์และเมื่อเดือนมิถุนายนรัฐบาลกรุงเปียงยางก็ได้แสดงท่าทีที่เปิดรับเรื่องการหารือโดยนายคิมจองอึนกล่าวว่าเปียงยางควรเตรียมพร้อมสำหรับทั้งการเจรจาและการประจันหน้ากับกรุงวอชิงตันอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ชี้ว่ายังมีอุปสรรคสำคัญหลายอย่างสำหรับการปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ในขณะนี้โดยหนึ่งนั้นก็คือการซ้อมรบร่วมระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ซึ่งกำหนดจะมีขึ้นในเดือนสิงหาคมเพราะโดยปกติแล้วเปียงยางมักจะมีปฏิกิริยาในทางไม่พอใจเรื่องการซ้อมรบและมักใช้โอกาสนี้เพื่อทดลองยิงจรวดหรือมีถ้อยคำที่ยั่วยุต่างๆด้วยซึ่งตั้งแต่ปี2018เป็นต้นมาสหรัฐกับเกาหลีใต้ได้ลดระดับของการฝึกซ้อมทางทหารลงในความพยายามเพื่อรักษาโอกาสทางการทูตเอาไว้ปัญหาท้าทายเรื่องต่อมาคือวาระการดำรงตำแหน่ง5ปีของประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้นั้นจะสิ้นสุดลงในช่วงต้นปีหน้าเพราะเกาหลีใต้จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งใหม่ในเดือนมีนาคมปี2022ซึ่งหากพรรค People Power Party แนวอนุรักษ์นิยมของเกาหลีใต้ชนะการเลือกตั้งแล้วก็มีโอกาสมากขึ้นที่รัฐบาลกรุงโซลจะมีท่าทีที่ประจันหน้ากับเกาหลีเหนือมากขึ้นด้วยแต่อุปสรรคเรื่องสุดท้ายที่ดูเหมือนจะสำคัญมากที่สุดสำหรับความพยายามร่วมมือกันระหว่างสองเกาหลีคือมาตรการคว่ำบาตรทั้งจากสหรัฐและจากองค์การสหประชาชาติเพื่อลงโทษเกาหลีเหนือในขณะนี้และก็ไม่มีทีท่าว่าผู้นำของเกาหลีใต้จะยอมละเมิดมาตรการลงโทษที่ว่านี้เพื่อช่วยผ่อนบรรเทาภาระของเกาหลีเหนือแต่อย่างใดถึงกระนั้นก็ตามนักวิเคราะห์เชื่อว่าการหารือระหว่างสองเกาหลีนั้นมักเกิดขึ้นก่อนที่เกาหลีเหนือจะยอมเจรจากับประเทศอื่นในระดับที่กว้างขึ้นดังนั้นสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญกำลังจับตามองอยู่ในขณะนี้ก็คือเกาหลีเหนือจะยอมลดความตึงเครียดกับเกาหลีใต้ลงเพื่อยอมรับความช่วยเหลือจากต่างชาติสำหรับบรรเทาภาวะวิกฤตจากโรคโควิด-19หรือไม่ซึ่งหากท่าทีเหล่านี้เป็นไปในทางบวกมากขึ้นก็มีโอกาสเพิ่มขึ้นเช่นกันที่เกาหลีเหนืออาจจะยอมกลับไปเจรจาเรื่องอาวุธนิวเคลียร์กับสหรัฐครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน